kan introdusere den neste, den neste nestor i Norge, nemlig Erling Strand, som er frivillig fra NHO i Trondheim fra 1980, og har arbeidet som forsker innen fiberoptisk kommunikasjon i større konsern. Han har vært utviklingssjef osv. Har siden 1988 vært høyskolelektor ved EDB Økonomiavdelingen ved Østfold Ingeniørhøgskole, som nå har dataingeniørutdannelsen i Høgskolen i Østfold. Og det er denne institusjonen, han har bygget opp prosjekt Hestdalen. Han har arbeidet aktivt med UFO-saken siden 1978, og har også vært med i oppbyggingen av Norsk UFO-senter, og UFOK ble da UFO-Norge i 1981. Han startet med prosjekt Hestdalen i 1983, og hadde da ansvaret for prosjektets instrumentelle del og kontakten med vitenskapsmiljøer både hjemme og ute. Prosjektet gjennomførte to store feltarbeider i Hestdalen i 84 og 85, og mange observasjoner ble gjort under første feltarbeider av UFOR, og han er da også vært forfatter av prosjekt Hestdalen Final Technical Report, og medlemmer av boka UFO-fenomenet Kan det umulig være mulig? Han har skrevet mange artikler om prosjekt Hestdalen for forskjellige tidsskrifter verden rundt, og har deltatt i over 50 TV-programmer, både talkshow, nyheter, dokumentarprogram, programmer som er sendt på Discovery, National Geographic og Channel 4. Han har holdt en rekke radioprogram, vært med en rekke radioprogram og holdt over 70 foredrag. Han er nå prosjektleder ved den nye prosjekt Hestdalen, som installerte en automatisk målestasjon, faktisk den første i verden, han kom til, sommeren 98, og den viser da UFO sender resultatene direkte ut på internett, og den stasjonen er den eneste av sitt slag i verden, og kan bli den første i et nettverk av stasjonen i verden rundt. Vi er veldig glad for å kunne få høre nærmere om kanskje noe av det som er mest kjent i Norge, nemlig Hestdalen-fenomenet. Vær så god.
Ja, veldig glad for at jeg får lov til å fortelle litt om Hestdalen. Hestdalen er jo en spesiell dag, og det er mye merkelig som skjer der oppe. Veldig mange observasjoner, flere hundre gjennom årene. Og jeg skal ta først en liten oppsummering av det som skjedde tidligere, gitt en del bilder. Og jeg skal også ta oss og gå igjennom den nye målestasjonen, og litt om hva vitenskapens interesse er på dette feltet. Fordi at det har skjedd veldig mye nå i den senere tid, hvor da blant annet universiteter verden rundt, Stanford University og så videre, er med og vil støtte dette her slik. Så da går vi videre. Ta litt om bakgrunnen først. Det er jo en liten dal som ligger litt nord for Røros. Flestparten av dere vet vel cirka hvor den ligger. Den er ikke så stor, bare 15 kilometer lang, og i dag så er det 14,7 innbyggere der. Det var jo da i desember 1981 hvor det begynte for å bli en skikkelig stor UFO-flaut. Og det var vel fram til sommeren 84. Og da var det 80-20 observasjoner i uka. Det var jo flere som tok turen dit opp og fikk se dette her selv, så det er veldig mange som har sett dette her. Etter 84 og 85, så hvor denne UFO-flauten gikk over, Så er det fortsatt ca. 20 observasjoner i året av det vi får høre om. Og det er jo veldig mye, og det viser seg også at den dagen har hatt observasjoner tidligere, så det er et sted med veldig mye UFO-observasjoner. Det som gjorde den dagen kjent var altså den kjempestore UFO-flaten som begynte i 1981. Oftest så blir det sett som store, sterke lys. Og det er det som vi har fokusert veldig sterkt på, fordi at det er den biten som vi har best dokumentasjon på, masse bilder og så videre. Men det er ca. 15% av de rapportene vi har fått inn som beskriver fysiske objekter. Så det er ikke bare mye fenomen der oppe. prosjekt Hestdalen, altså dette begynte i desember 1981, veldig mange reiste opp dit, men ingen gjorde noe seriøst forsøk på å finne mer omkring dette her fikk. Og da var en gruppe av oss som bestemte at alright, når ingen andre gjør noe, så får jeg heller prøve å gjøre noe selv. Og da startet vi det som vi kallte prosjekt Hestdalen, og det var sommeren 83. Og vi planla da en instrumentell aksjon og på høsten 83 og gjennomførte da en feltaksjon fra 21. januar til 26. februar i 84. Og da fikk vi mange målresultater. 53 visuelle observasjoner og flere instrumentavretninger ble gjort under prosjektet. Og testaren hvor jeg ligger den et kart som viser hvordan veien rører og ser vi nede til høyre der, og så har du da Hestdalen, hvor den bilen er. Og innerst i dalen, jeg har fått en liten forstørrelse av området. Der har vi en forstørrelse av hele Hestdalen, og observasjoner der. Og det har også vært observasjoner mot folk at dette går ned i øynene og kommer opp herifra. Og det lys ned i øynene. Veien ser vi innover i dalen, den røde der, og den er cirka 50 kilometer nå. Så vi har fjellkjeder i lett, og vi har fjellkjeder i øst, hvor den nordre fjellet er Rognefjell. Og en del av de bildene som jeg skal vise nå, viser da noen av disse fjellkjedene i bakgrunnen. Litt drar man også ser ut der oppe. Her er et bilde som er tatt fra syd mot nord, og du ser dette Finsehøgda, dette fjellet som jeg pratet om, øverst til venstre. Og den andre som jeg pratet om, det var den innsjøen som heter Øyungen. Den ser du på det nederste bildet. Og det bildet der er tatt ifra dette spesielle fjellet som heter Finsehøgda. Og det er i de områdene der som er absolutt med. Det er over hele området egentlig, også utenfor Hestdalen. Men der hvor det er mest, det er de områdene her som. Ja, så begynner med en historie fra Øyungen. Det var ikke så lenge, ja, 1997, hvor det var en ekspedisjon der oppe, arrangert fra en gruppe her i Oslo. Og de var heldige, de fikk se fenomenet, og fikk tatt også noen bilder av det. Bildene som de ble tatt, ser de nederst til høyre. Og dette var et sånt, dette er to bilder som har tatt ved siden av hverandre. Og det vi forklarte, det var at, at etter at dette fenomenet kom fra nord, gikk mot syd, og altså nedover, og det var i det omringende området som hele området ble opplyst, altså Øyungen ble opplyst i den rundingen der. Og det er et stort område. Det er over en kilometer over den, og det ble skikkelig opplyst. Så de øynene som er i innsjøen der ble skikkelig synlige, altså. Og etter at dette fenomenet da hadde dratt nedover i den dagen nedover, som det kom bak dette fjellet her, slik. Like etter det så de at Øyungen ble opplyst nedifra. Det var en svær ring i sjøen. Ja, det var i ditt landskap igjen. Bare for at du skal få et litt innbrykk av hva som ser opp der oppe. Finsehøgda igjen, men nå er det tatt sett ifra Rognefjell, som er da øst i dalen. Og hvis vi nå hopper til det Finsehøgda, som vi da ser øverst her. Her borte har han som har tatt veldig mange av disse jordbildene vært, når han tatt bildet. Og her ser vi et utsikt ifra det området når var på dagslys. Og du kan legge merke til den dalen her, det vil du se på disse jordbildene etterpå. Og de har bare stått over den høydedraget her, slik da. Ja, det var veldig mye avgiftsbilder i den gangen, og det var helt utrolige forklaringer som ble kommet. Skyttes tåvis og så videre. Skyttes med bare den lene, så hadde det vært nede i dag der, slik at vi stod kanskje selv der. Jeg skjønner ikke at det er viktig at folk er alltid i slemmer av en dumme. Ja, det Jeg kan jo begynne med, holdt på å si begynnelsen, eller rett før den store plassen begynte, og vise noen av disse objektbeskrivelser. Det var jo 1980 som han rykkejegeren til skolen ble overrasket, når han gikk på jakt. Det var solskint og pent vær, og han beskrev det som han plutselig så fikk en sånn denne trykkende fornemmelse, og liksom utblikket trykken, som all surskapen ble borte. Og så følte han at noe barn var bak deg, samtidig som han ser en sånn svær skikke komme langsomt foran ham. Og han ble jo, han gjorde jo en verden på dette her, tverrente, og så da disse tre utene. Og de var bare rett over. Og han sa at han var cirka 4 meter diameter. Og etter noen 2 sekunder så bygget alle de tre jentene opp på høykant samtidig, og forsvant i full fart, men da undersiden i varsletningen. Og han ble litt skrømt, så han har satt det børsatt i rett etter dette her, og han har jo opp flere av dette her. Det er kanskje ikke nødvendig å gjøre. Han beskrev også undersiden. Han så dette veldig nøye, han merket det rettferdene. Og her ser vi det ut på underkanten, og liksom hvordan den der ytterkanten på denne traverken så ut. Man prater som små, akkurat som rør. Ja, Hestdalen, lys. Flatland begynte i desember 1980, men allerede i november 1980 så var det en flat også i Arndalsdistriktet, og den flatten der varte da i 14 dager bare. Heldigvis så var det noen som hadde rom nok på seg til å ta frem kamera og begynne å ta noen bilder. Og her ser vi et av de bildene, og det var lang eksponeringstid, og under den eksponeringstiden så fikk det med seg 3 blink som du ser der oppe. Og det som er litt interessant med det bildet der, det første stedet forstørrer seg av det venstre der, og det neste ser du der, neste blinket, og det siste blinket ser du til høyre der. Og det viser egentlig 3 forskjellige tilstander, vil jeg si. Først så kan ullen ubeskrivelig ut, ikke noe svært tatt i hele tatt. Og så kommer en sånn stadie hvor du begynner å se noe inne i lyset. Nå blir det sånn fast type, liksom, men du har fortsatt denne litt ulike saken rundt omkring. Og helt til høyre så har en ulike saken borte, og du har bare dette. Dette sterke lyset som har en klar avgrensning for høyre. Det er også mulig å si at den der spesielle stikker ut til høyre her borte, den vil kunne se noen annen tydning til her på den mellomste blinken. Så på en måte at han gikk fra en ubestemmelig tilstand over til noen mer fast, for å si det sånn. Ja, det jeg har sett er det bildet som Gunnar viste tidligere nå, så jeg skal ikke ta så lang tid på det. Det som jeg synes er interessant er å sette disse lysblinkene som kom ut, som vi så også på bildet, det kom ut stedet, det kom ut fra dette hovedlyset da, som kom som vi ser der. Og der også forstørret seg en av disse blinkene som var på det bildet. Jeg fortsatt i Hestdalen i desember 1980. Dette er bildet som Leif Havik tok. Han så dette lysfenomenet og tok, hadde kamera på stativ, brukte lang eksponeringstid, så sa han at akkurat når han begynte så forsvant fenomenet. Men det som han ikke var klar over før han fremkalte filmen, det var at han hadde fått med seg når det forsvant, og vi kan se da den huskige bevegelsen. Altså det lyset som han sa, det ser vi til høyre der, og den der raske, den som du ser går mot venstre, eller først ned, og så opp, og så til venstre igjen, det er da hvordan det beveger seg når det forsvant. Og det skjedde så fort at han så ikke det med øyne. Men han fikk det med på film. Her er også et bilde som viser den bevegelsen, eller andre bilder. Så det er ikke alltid at dette fenomenet går rett og fram. Det kan få raske bevegelser, sjuke skiftninger osv. som dette bildet her viser et eksempel på. Store hastigheter kan også være. Her et bilde som ble tatt på 1/600 sekund. Det var så sterkt, så fotografen mente at det var nok med 1/600 sekund. Men akkurat han fått bildet, så forsvant det. Men også han hadde fått med seg når det forsvant under da, denne eksponeringsforskningen. Og hvis vi nå antar avstand til dette her, det helt i bakgrunnen nemlig, og hvis vi regner da litt på hastighet og vinkler og sånne ting, så en hastighet på over 100 000 kilometer i timen. Så det her kan gå fort. Noen flere bilder fra Hestdalen. Her ser vi dette fjellet i Hestdalen, og som jeg visste på det tidligere bildet. Og her ser vi da en form som blir kalt Kreider med tilhenger. Og grunnen til at han får den navnet, det at når dette er sett nærme, så har det vært på størrelsen med en trailer med tilhenger. Og du har da liksom førerhuset til venstre, og så har du tilhengeren bak til høyre der. Det blir tatt flere bilder av det den gangen. Alle disse bildene har jeg hatt bort til analyse til hos Brands Overwatch for å få litt mer data rundt om bildene. Her ser vi et av de bildene, eller to av de bildene som kom fra denne analysen. Og det viser jo at dette er ikke noe falske trening. Ja, det er også noen ganger at, det kan være et juletre med mange forskjellige bøtter, som denne slotten. Og den traileren til engang ser også til venstre der. Det blir tatt flere bilder av dette traileren når det var der til. Leif Harvik er jo en av de som har vært veldig mye om at dette var masse versjoner her oppe. Her er en av disse litt spesielle observasjonene som han hadde, og det er jo det fenomenet der slik. Det har blitt sett veldig mange ganger der oppe, også av lokalbefolkningen. Og de beskriver det som et sort objekt med et lys i endene. Og enten ett eller to eller tre lys, litt forskjellige. Men fenomenet som sådan beskrives som rett og slett et sort objekt. Og det er jo når det har vært litt skumring og sånt, at man har sett at det er et objekt. Ja, her er telling som Leif lagde rett og slett av dette her ting. Han beskrev hvor han stod og så videre, og alle datene. Og dette gikk rundt da Finnsøyøkla forsvant bak Finnsøyøkla, kom tilbake og fram på Norskittenmessig. Han klarte heldigvis å ta et bilde av dette her slik, og det er dette bildet her, som da viser, han fortalte at det var to gule lys bak og et rødt lys foran. Og når dette gikk rundt fjellet, og han så kom til syne etterpå igjen, så var dette røde lyset slått, og da var det bare litt gule som var. Det var stort, det var sterkt, og det var nærmere noen hundre meter, det er nærmere stor avstand. Ja, jeg har tatt litt i den rapportbunken som vi har fra 82 og 83 og rundt her. Det er jo hundrevis av rapporter. Og plukker ut noen av de som vittnene har laget skisser av det de har sett. Og dette er da øverst, så ser du den der sorte skråket med lyset bare henne. Og det var tilsvarende som Leif og dette sorte med lys i hendene. Og når det har vært kastvis observasjoner, så ser vi den på midten der slik. Det er også laget av en Osmond Astaas, som beskrev den formen på det. Ellers så har vi denne trekantformen, med lysende trekant, med et rødt blinkende lys over. Det er ikke alltid at den lysende trekanten er et fullt lys, det kan være flere punkter der også i scenen. Dette bildet her, det var det første som jeg så faktisk der oppe, meget spesielt å være der oppe og se det selv. Det som jeg reagerte mest på var intensiteten. man hørte at dette var sterkt og så videre, men for det første så var jeg sikker på at vi skulle se noe, men og når vi skulle se noe, så tenkte jeg på at det ikke vi som går fra en fotballkjøkken kanskje, men det var nok enormt sterke. Det var det første reaksjonen. Og du ser fenomenet her. Du kan også se fjellkanten her oppe, som da fjellet i østen. Og hestene har du da i bakgrunnen her. Og det lyset der sendte ut lysstråler ned på bakken, og den sendte også lysstråler opp. Akkurat sånn kone lys, akkurat som en lyskaster, og lyste ned på bakken også. Så slo den av det der, så kjørte den litt rundt omkring, og så slo den på lyskasteren igjen. Han som tok dette bildet, han tok flere bilder enn kjønnsresten. Han fortalte det at ved en anledning så kom dette lyset ganske nærme dem, og når han ble lyst ned i bakken, og akkurat da så ble han ble litt rett akkurat da, for han følte seg litt av øynene, ja, akkurat som han skulle prøve å slutte dem. Men dagen før dette bildet ble tatt, så var det en av de som bor her oppe, Bjørn Lilleborg, som beskrev en tilsvarende observasjon litt mot i fjellkanten. Og han, det første han trodde det var når han så det, det var at det var en brann i fjellet. Det var akkurat der kameraten hans har hytte, så han trodde det var hytta som brann. Dette var sånn han hette det på den. Så han kjørte sporen strikt bort og for å prøve å se om han redde hytta. Og han gikk gjennom oss kraftskog oppover mot dette lyset, eller oppover mot hytta da. Men han går forbi den kraftskogen og så hytta ca. 50 meter bortenfor gjennom en sånn åpning, så så han at da var ikke hytta som brann. Men da var det et stort lys som var like stort som hytta, som sto like ved siden av hytta. Og han beskrev det som en trekant med spissen ned, og som var flat oppå. Og så beskrev han at dette lyset gikk sakte ned, og med en gang en kraftbakke så skvatt det opp. Og så gikk det sakte ned igjen, og kraftbakken og skvatt opp. Og så fortsatte det ganske lenge, mens den dro bortover langs fjellkanten og ble borte. Han hadde vært borte halvannen time. Han trodde selv han hadde vært borte et kvarter og sett på dette her. Men han hadde vært borte halvannen time av dette. Så han undret litt om hva han hadde skjedd. Det tok ikke litt så lang tid han dratt og sett på det. Vi har ikke fått det hyggelig å se på, men det kunne vært sånn litt. Virker det. Flere lys, det ikke alltid det står stille når du tar bildet, noen ganger beveger seg litt blinkende, sånn som dette her. Blålys, ikke alltid gult eller rødt, noen ganger blålys, andre ganger grønne lys også. Formene er litt forskjellige. Den ble også tatt 25. september i 2080, samme lys som man prøvde om. Den tar seg faktisk ut som den på. Og andre bilder som vi tar, det mange bilder som jeg kan bare plukke fra nå. Jeg har en annen interessant historie. Dette er også Leif Havik, 1883, hvor han så da et fenomen, eller ufo-fenomen, som kom mot den. Han har laget en skisse av dette her, hvor han da ser fenomenet øverst over Finnsløkland. Og han sa det at det gikk mot den, og gikk i forkant på dette fjellet her slik, som har stått kjønn, og forsvann bortover her. Og han har kanskje ikke sa hvordan dette her var. Så her finnes det fjellet, og så har du da fenomenet som har gått på mot den, Leif var her borte, og dreide den ned og flyttet den bort, og forsvann bak. Heldigvis så klarte han å summe seg til å ta to bilder. Øverst høyre ser du da når det er i overgang på Finnsløkland. Og så kom det helt mot og dreide ned mot venstre. Følte det da denne i forkant av det fjellet her og forsvant bak høyre. Den dagen var det mye tåke, det var lav skyrekke, noen ganger snø. Og så det var liksom veldig sånn nesten dårlig vær, så har det ikke vært skrivet, så dette kommer uansett værforhold. Men vi startet fra Kjøkkenplan i 94, målstasjon, vi tok det vi hadde, Kjøkkenplan fikk vi låne, den ditt var en kunst instrumenter som vi fikk låne fra forskjellige forskningsinstanser etter ting. Vi fikk jo hjelp både fra Forsvarets forskningsinstitutt og Universitetet i Oslo og Bergen. Så de var interessert til å hjelpe oss, det var veldig glad for, og de skjønte at noe foregikk, og ønsket å finne mer av det. Vi samlet gode instrumenter for å se om vi kunne få noe mer data også, i tillegg til dette her. Vi hadde radar blant annet, Geiger-teller, kjente vi så litt noe utlegg på det, fordi det er ikke noe utfallet. Radar for å måle avstand og hastigheten. Magnetometer for å skjønne om det hadde magnetfelt til seg. Teknograf. Noen har hevdet at det skyldes bevegelse i fjell. At det er rett og slett et fysisk effekt som skyldes at det fjellet beveger seg. Det er årsaken til at vi tok med den teknografen opp for å måle om det var bevegelse i fjellet. Så den teorien fikk det var tatt nok. Spektrumene vi tar på for å se om det er radiosignaler. Mange forteller jo at det blir forstyrrelse på radio-tele når uken kommer, og det ønsket vi å se, og hadde da vært det som heter med. Så har vi da viktige instrumenter som kamera og instrumenter som kan se inn i andre områder av lysspektret. Dette var det vi hadde, og resultatene, radar. Vi fant ut at vi fikk det på radar flere ganger, også når vi ikke så noen ting. Så det er der, selv om det er usynlig, selv om vi som mennesker ikke ser det med øvrigt. Vi kunne følge en klar hånd, at det var ikke så lenge etter. Det var ikke noe støy på radaren, det er liksom vi hadde siste med slik at man ansatt på noe prinsippet. Dette var virkelig sterkt, akkurat som det var fra et objekt. Man som studerte radarbildene etterpå, han sa at det er like sterkt som det er fra et fysisk objekt. Men vi så det ikke. Dette som måler radiobølger, de måler støy der slik. Flere ganger, og det var et stort frekvensområde. Så det tyder at den der støyen på radio TV som at dette støyer mot veldig, ja. Det var ikke en stor støy. Men dette så vi ikke akkurat når lyset var der. Men vi så det kalt det lyset heller, men selv om det var der. Men støyen var der for. Ikke alltid, men mange ganger. Magnetometere, ja, vi målte også der slik. Og en god del av disse aktuasjonene vi gjorde, 53, i løpet av den måten, den sammenfalt da med stor magnetisk aktivitet. Nå er det å si det at det er jo så stor magnetisk aktivitet kan også være et normalt naturfenomen. Det er normalt faktisk, at det kan skje noen ganger. Så vi må egentlig ha mye mer data for å kunne trekke i konklusjonen at en del av dette her har med dette fenomenet å gjøre. Men vi har på en måte at det var det i politisk med det. Det er kanskje litt spesielle laserlys og lyskaster. Under prosjektperioden så tok vi med oss en laserlys opp for å lyse på dette her. Og grunnen til at vi gjorde det, det var at noen hadde prøvd å lyse på lyset med lyskaster i forkant. Og de fortalte at når de lyste på det, så forsvant lyset. Og etter en stund så kom det tilbake igjen. Og det skjedde flere ganger, og det ønsket vi å teste, men i stedet for en stor lyskaster som er litt mer oppgjengelig, synes vi, så tok vi en laser i stedet som var mindre direktiv, så vi kunne lettere se hvor vi burde peke, og lettere lomsvikt siste retningsfenomenet. Det kom et sterkt blinkende lys, det var ikke noe så spesielt, det var blått, som et blådikt, liksom, og så igjen blinkende, sterkt blinkende. Så tok de denne laseren og rettet mot det, og da ble det stor reaksjon, det vil si at det ble dobbelt blink. Blinkfrekvensen kaller seg to ganger til det dobbelt. Og vi gikk klart den ned igjen, så vi ble litt overrasket. Vi hadde forventet at det skulle forsvinne litt av en reaksjon, men her ble det dobbelt blink i stedet. Og da gikk den direkte tilbake til en dobbelt blink igjen. Og vi tok da en igjen, og dobbelt blink, og ned igjen. Og vi var litt nøye med oss om at tiden, hvor lenge vi hadde laten på dette her, og hvor langt vi hadde nede, det forandret vi under hele denne perioden, slik at vi skulle være sikre på at ikke dette skyldte fra til 2020. Og det var en reaksjon i 8-10 ganger vi gikk det her. Og det var litt spesielt. Jeg kan også nevne, hvis dere leser rapporten min,
en uke etter dette her slik, så var en av disse observasjonene, en av disse 3-5 observasjonene, det var et sterkt rødt lys som gikk rundt veien på oss her klokken, og den røde lasen vi brukte, det var et 5 røde laser. Så noen av de som så dette lyset, det var de som bor der oppe, de har ikke sett laserlys i virkeligheten selv. Så på det tok jeg opp laseren bare å vise hvor den kunne være med å kikke med dette her. Og så lyste jeg laseren på den, så var det ikke sterkt av egentlig. Og ja, det var akkurat som det var, men bare var litt grann svakere. Så det var litt spesielt. Jeg tenkte en konklusjon av det. Fordi som regel så tenkte syste det som flypasserer. Og under observasjonsperioden ser vi og en annen spesiell ting, noen ganger så føler man en bevegelse. Det var en av en spesiell bevegelse. Det var akkurat som det var ute i en båt som bølget, sånn som dette her. Og de som følte det, de følte det i samme retning, men man ser ikke det. Det var ikke noe spesielt. Hva jeg gjorde for noen dager? Jo, vi har også mange resultater at vi gjorde en ny tentasjon i 85. Men da hadde jo flappen gått over, så vi gjorde da ingen registrering i sørreservasjonen. Vi gjorde egentlig en test. Vi hadde da 14 dager med instrumenter og 14 dager tilsynsinstrumenter. Fordi vi hadde 10 året før, 10-80, så mistet vi strømmen noen ganger, og de gangene, det var akkurat når dette utfordringene kom, og vi var påfallende i begynnelsen, vi var ikke forberedt på det, så vi gikk dumt at vi ikke noterte ned og fikk noen tall på dette her slik, men i begynnelsen så la vi ikke noe merke på det. Det var en liten rart at strømmen ble borte. Oi, nå kom jeg til meg. Åh, dumt at det ser sånn. Og så forsvann strømmen, og så kom strømmen opp igjen. Og det skjedde flere ganger. Og etter hvert så begynte det ikke merket ut der. Oi, det skjer jo veldig ofte når jeg ser med meg kommer. Er det noe sammenheng her? Er det det at vi ikke vil at vi skal ha noe med når vi kommer? Og det var bakgrunnen for at vi i 5-8 skulle gjøre en litt mer systematisk analyse av det. Vi har tatt 14 dager full implementering og 14 dager uten. For å sammenligne den der vi skal ha observasjoner med. Første perioden så fikk vi ingen observasjoner. Andre perioden så fikk vi da bare en observasjon. Det er flere som var over. Så har vi ikke gjort det nok bare til at vi trenger noen skikkelig konklusjon til det, dessverre. Ellers så synes jeg at primæroppgaven som vi hadde, det var også å få den etablerte vitenskapen på banen. Fordi at den bør jo inn også ta det her alvorlig og vise interesse på å finne løsningene på data og vise og vise dette. Det er masse data man kan trekke ut, og vi kan finne ut masse om det omkring dette her slik. Så den hovedarbeidet har vært å rette seg mot det og få dem inn, og der har det skjedd veldig mye. Heldigvis, så skal jeg fortelle litt om det etterpå. Nå har det vært mye i aviste tidskrifter og foredrag som gir opp til veien. Og vi hadde også en konferanse i 94, hvor vi samlet en del prominente forskere. Spesielt innen fugledyr da, fordi at noen har hevdet at dette her kan være fugledyr. Så jeg tenkte på det, da får vi gjøre noe av de som forskerne kommer til å se på seg selv, og gjøre det utenfor. Så den første konferansen vi hadde i 94, den vekste da mot disse personene. Og de sier det at her, de kommer en ganske sterk utfase et par av de professorene som var her siden. Og han er nødt til. en veldig kontrakt av denne personen. Jeg liker at det gikk for å gjøre fordi at han bor i Smirnoff, han jo guru innen sitt fattet for forskere verden rundt. Og når forskere fra blant annet på vår hørte at han skulle komme, så fikk vi plutselig mange påvinninger derifra. Fører det så er det igjen, men det er det som er da var jeg til at det kom med det sånn. Jeg vil tenke på en utenlandsk forskning, PLR, Principal Engineering and Anonymous Laboratory. De driver veldig mye forskning innen consciousness, altså innbyttet, og de har gjort en god del interessante resultater. Jeg anbefaler folk å gå inn på internet og se hvordan de har kommet ut. Noe av det de har kommet ut er at menneskets tanke kan påvirke fysisk gjenstander, og dette vitenskapelig arbeidet er vitenskapelig gjort riktig. Og de har også veldig mye spennende sånn fenomener ute, eller spennende resultater på det. Ja, hvorfor bringer jeg en bil? Jo, de ser på det, kanskje at disse lysmøkene har noe med menneske utvist å gjøre, at det er noe koppling her. Og de arrangerte en tur til Australia, som også er et område som er tilsvarende hettbarn, med mange lysmøkene. Og vi dro dit ned, både Blø og meg og en kvinne på siden, og har vi en instrumenter og så videre. Og vi fikk se lysfølgene, og de bildene som er her, jeg har tatt det. Dette høyre der viser også flere sånne blå blikk, akkurat som vi hadde i Helgaard en annen dag, blå lys. Når vi kom opp en liten høyre der slik, det var litt sånn at det var sånn blå, det lyste sånn innmellom her. Men jeg var så svart, så jeg var ikke helt sikker på om det var en sånn, men jeg var temmelig sikker på at det var en lysning. Men det jeg gjorde da, for å satt opp kameraet på plativ, tok blenderen opp rundt og hadde åpen blender, og heldigvis å sitte med tre blink scenerier. Det var, jeg hadde også instrumentene også, mange instrumenter, og da gjorde mange instrumenter skikkelig svært. Den ene dagen vi hadde mange observasjoner, så vi hadde ikke observasjoner hver dag, sa det, men da var det en dag jeg hadde veldig mye, det var oppover 95, og da så vi den grønne streken som vi tar fra venstreverket, som begynner å pusle og bli litt mer større. De svarte pilene indikerer noen de så lysfenomener, og rett før den grønne streken begynte å bli større, eller tjukkere, det betyr at magnetfeltet blir større, altså mange elektriske prosessene, de blir så i den første perioden av sikt, fram til det hvor du har den store grønne bilden av sikt, så har vi da fire lysfrekvenser. Og hele da, den bilden, den var gitt av det store magnetiske prosessene. Så takk for at jeg fikk eksplorere, de gjør godt arbeid, og de forsker mye på UFO. Professor Peter Sturlock er leder der slik, til Stanford University, og de har tatt UFO-saken. Og det bakgrunnen for hvordan de startet der, det var at Peter Sturlock gjorde en undersøkelse om interessen for UFO blant forskere, og faktisk at over 50% var interessert i å lese mer om UFO basis. Og mens de som skrev fagartikler, de klarte ikke å presentere UFO, og da tar man ikke denne her selv, for det er ikke UFO-satt i sitt innsatte scenario. Panda-rapporten som han har lest, noen av dere har kanskje hørt det, at det blir gjort en undersøkelse i slutten av 60-tallet for å høre om det er noe i dette UFO-fenomenet. Og den rapporten som kom ut, den fikk stor oppmerksomhet. Det ene var at konklusjonen var at dette var ikke noe så liksom. Det sa han helt rett og slett selv. Men hvis man leste rapporten, så var det tilfellig å bli en god tilfellig vei, en skikkelig utfordring. Og så det var stor mismatch mellom konklusjonen og innholdet i rapporten. Men allikevel har dette vært et effektivt sperre for at den etablerte vitenskapen skulle begynne å ta forskning på UFO-fenomenet. Og professor Pippelsen synes dette var merkelig at hun så dårlig rapport, at det dårlig fordi at det var litt mer som en konklusjon og innhold kunne leve så lenge. Så han samlet da en gruppe forskere igjen for å ta dette opp og nytt igjen. Og da gav man da i 1890 en sånn gjør for fantastisk og evighet. Og den ga jo ut en rapport som hadde vært der hvor kompassen av Holtesen var oppe til en tjente. Og han ble hentet med, jeg ble hentet, og det tok meg ut. Utsett hvor jeg skulle kjøre den, og så ble hentet en ny maskin, og så. Det synes jeg var litt rart, og jeg var på det. Kjørte en bil, og så kjørte den opp dit. Og så, ja, her skal vi bo. Ja, det gikk jo inn i det. Men her er på framtidslaget. Lawrence Oppenheimer, ser jo mye mer slik, sammen med professor Pippelsen. Og det arbeidet, og så er jeg en del av de forskerne. Det er en helt utenfor. Det som er interessant, det er en konklusjon som de trakk, og de sa det, og dette ble gitt ut fra Stanford University, at Stanford kan være en konklusjon som gjør på evidens for altså og rapporten forteller litt om konferansen om denne målstasjonen, og den sier det at det bør lage et nettverk av stasjoner, og at den stasjonen helt klart kan være et nettverk av stasjoner. Så vi håper på at dette kan bli, nå har vi satt ut en målstasjon, det gjør vi 1998. Og den målstasjonen, den har gjort en del resultater, og det er målinger. 1998 så fikk vi 6 interessante bilder, og den målstasjonen står da opp til nordlig grense. Og siden da, august 98, så har vi da 140 interessante bilder, hvor da ca. 50% er definert bilder utenfor. Så vi har oppsett bilder av dette ukjente lysindrene. Vi leker også mange tests og sender det ut på internett hele tiden. Så dere kan gå inn på internett og se det her. Der har vi plasseringen av målstasjonen, og litt av kart på hvordan den ser mot i vekt. De blå strekene er litt tilfredse til kamera som er der til. Og her er et bilde som ble tatt, det var et bilde som tatt inn og så i 1980. Det var en av de som er ganske nærmere egentlig. Det er et sort i kamera, men da på programmet ligger på Facebook for å fortelle at her er det. Vi har også flere andre klysmenn som har tatt. Jeg nevnte jo 140, det er mange bilder, hvor jeg har 70 av dette klysmennene. Litt spesielt enkelt av dem. Her viser to spiraler som kommer opp fra bakken. De er litt spesielt. Også andre ukjente lysfølgene. Her, rett etter dette lyset ble sett, så fikk vi to damer en skikkelig skott. De ble skjønt i dette med lys rett foran bilen. Her også et interessant bilde. To bilder faktisk. Først og venstre der. Det er noe å gjøre til først og venstre. Så ble første bilde og venstre høyre. Det er første bilde. Vi har også en minusnumpa som vi skal vise til slutten. Ellers så legger vi ut alt dette på internett. Den nye webadressen blir bare rett og slett på FN.no. Og vi håper å utvide denne stasjonen slik at vi kan få mer data og riktigere data. Både med farkekameraer og flere kameraer slik at vi kan avspare også. Og vi ønsker også for andre programmer slik at vi kan da dagslysobservasjoner. I dag så tar vi ikke dagslysobservasjoner. Så hvis det kommer en skikkelig dagslysning på deg, så har vi ikke mulighet til å ta det i fallet lys. Så det kan være på dagslysobservasjoner, det er uten at den personen har oppdaget det. Men det håper vi på etterpå, slik at vi også kan ta slikken. Og enda bedre kartlegging, ja. Jeg har litt rast i sted med helt annet, så jeg bare går veldig fort over det, for det har vi ikke tid til å gå inn på. Men det er spesielle ting å bli helt annerledes. Og det er også kjempe stor kamerater som ser slike ting, har sett sammen der oppe. Hva kan det være, ja? Bare noen har kjent med at det er noen av de forklaringene som kommer opp, men jeg vil si at alle disse her er litt trolige. at forstander skikkelig forklaring på hva han er, så bør vi gjøre enda et skikkelig bevis på hva det er, da, som gjør en bedre kartlegging og så videre, en bedre instrumentering. Og det bør også bli slik at dette blir mer antatt at det er en virkelig fenomen, og folk kan få fram og si hva det er man har. Etter at dette helseverkstedene har kommet såpass, blitt såpass akseptert, så har jeg fått mange telefoner fra hele ganske folk som har hatt feilforfeller i rommet sin, og som ikke har hatt. De har holdt på hemmeligheten i 60 år, for de har vært redd for å bestemme seg. Så dette er og sånn tror jeg er veldig mye at man holder hjertet for seg selv, fordi at man er redd for å fortelle. Det synes jeg er veldig dumt, for jeg går litt av mye data.
Ja, jeg mener at vi skal få til dette her, og at vi må bygge ut dette her slik, og prosjekt Hestland, vi ønsker å få gjort noe av det som står der oppe. Og det siste nye som har skjedd nå, det også kommunen, de har planen om å bygge et norsk utesenter, og opplevelsesenter til 20 millioner kroner. Og der skal det finnes med all utlitteratur om film og UK, teorier og forskningsresultater på kursene presenteres. Det skal være stedet for et senterfaglig informasjon om UFO og et nye for diskusjon. Så jeg vil støtte anbefale folk om å besøke stedet til Holstad kommune, som forteller om sine planer her nede på stedet. Og hvis dere er interessert i å støtte det, så har dere også muligheten til å kjøpe aksjer i dette nystartet som Holstad kommune står bak. Jeg tror det kan være veldig viktig kritisk å få dette avgjort som et skikkelig fenomen med flere typer folk som har folk i allmennheten. Ja, og at legges ut på det. Nå helt på foten her slik, så tenkte jeg at jeg skulle vise den videofilmen som er tatt av dette her slik. Og da skal jeg begynne med det bildet der. Etter det bildet ble tatt, så starter jo en videoopptaker. Og du ser det lyset helt til venstre der. Og neste bilde tar 15 sekunder etter å være der. Og da kan du kjøre den videofilmen. Og den, så slapper vi videofilmen. Og neste bilde som da genererer mye videofilmen fra midten, da er det borte. Så det forsvant veldig fort. Bare til borte.